çfarë aksione ka ndërmarrë policia e Kosovës për të gjitha këto pyetje në rrjetet sociale janë shpërndar informacione kundërthënëse dhe keq informim. Dorontina Baftiu ka përgatitur materialin në vazhdim.
Që nga lajmet e para për sulmin armatosur ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator, në rrjetet sociale ka nisur një lloj lufte kibernetike me qysme informacione. Është aluduar se kush janë sulmuesit, cilat janë motivet e tyre dhe kush i mbështet. Janë publikuar fotografi të rreme të lokacioneve dhe sulmuesve, si dhe janë postuar deklarata që nuk janë dhënë nga burime zyrtare dhe verifikuar. Dezinformata u përhapën nga të dyja anët, si në hapësirën digitale të Kosovës, ashtu edhe në atë të Serbisë. Fillimisht, media të shumta në Kosovë dhe llogari të ndryshme në rrjetet sociale raportuan gabimisht për vendodhjen e sulmit. U raportua disa herë se ngjarja ka ndodhur në Leposavec, njëra nga katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Por, sulmi ka ndodhur në fshatin Banjs të komunës së Zveçanit, pak më shumë se 24 kilometra nga Leposaviqi. Nga përleshjet në fshatin Banjs në veri, mbeti i vrar polici Afrim Bunjaku dhe tre sulmues. Autoritetet e Kosovës nuk kanë për të ditur se çfarë ka ndodhur me anëtarët e tjerë të grupit që organizoi sulmin ndaj policisë së Kosovës. Në rrjetet sociale dhe në media të caktuara u shpërndan informacione të ndryshme për ta. Në ditët e para pas sulmit, në rrjete u përhap informacioni se sulmuesit kanë përdorur tunele për të dalë nga manastiri i Banjskës, ku fillimisht ishin izoluar. Por, më 26 shtator, qeveria e Kosovës publikoi një video ku shiheshin persona të maskuar duke ikur nëpër kodrat në afërsi të manastirit të Banjskës. Dezinformata të shumta ka pasur edhe lidhur me sulmuesit e vrarë. Me përshkrimin se bëj fjalë për një terrorist të vrarë nga policia e Kosovës në manastirin në Banjsk, në rrjetet sociale u shpërnda fotografia e një ushtari nga Azerbajxhani, e cila fillimisht ishte publikuar më 6 prill 2016. Por, kjo fotografi tregon trupin e një ushtari azerbajxanas të shtrirë në vijën e frontit në Nagorno-Karabakh, rajon ky i shkëputur i Azerbajxhanit. Në rrjetet sociale qarkulloi edhe një fotografi tjetër me pretendime se tregon një sulmues të vrarë. Por, në fotografi është një ushtar rus i vrarë në Ukrainë, zbuloi web faqja për kontrollimin e dezinformatave nga Kosova Hybrid.info. Në rrjetet sociale qarkulluan informacione se sulmuesit e maskuar kishin mbështetjen edhe të grupit mercenarus Wagner. I pyetur nga gazetarët nëse ekziston mundësia që pjesëtarë të Wagnerit të kenë deportuar në veri të Kosovës, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës, Femi Hoti, tha se asgjë nuk është vërtetuar. E ditëve të fundit në rrjetet sociale është shkruar se numri sulmuesve të vrarë në Banjsk është rritur deri në 8 apo 10 sulmues. Megjithatë, sipas informacioneve të fundit zyrtare nga policia e Kosovës, gjatë shkëmbimit të zjarrit janë vrarë 3 sulmues serb. Dezinformata dhe spekulime kanë qarkulluar edhe për identitetin e sulmuesve të vrarë. Në rrjetet sociale u raportua se ishin vrarë dy shtetas serb, Pavle Bihali dhe Radomir Poçuqa. Të dy më vonë kishin deklaruar vetë në llogaritë e tyre në rrjetet sociale se ata nuk ishin në mesin e të vrarëve. E një ditë pas sulmit në fshatin Banjsk, platforma Hybrid identifikoi dezinformata edhe për aktivitetet e policisë së Kosovës në zonat në veri të vendit. Përveç faktit se në disa raste është përdorur material nga aksionet e mëparshme të policisë së Kosovës në veri, në disa raste është përdorur edhe material nga shtetet e tjera si SBA-ja, Bulgaria apo edhe Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shqipëria nuk tërhiqet nga qëndrimi i saj se Bashkimi Evropian duhet të dalë me një deklaratë të re ku të dënoj qëndrimin e Serbisë për sulmin në Banjsk. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Brukseli u përgjigj negativisht kësaj kërkese. Në lidhje me dialogun ai theksoi se duhet të ndryshoj formati për të patur sukses. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaron se Brukseli është i zhgënjur me Shqipërinë e cila kërkon një deklaratë të re nga Bashkimi Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, por sërish nuk tërhiqet nga qëndrimi i saj. Në konferencën për media të Rama shtoi se Shqipëria do të jetë gati të vihet në një linjë me një deklaratë të re të Bashkimit Evropian që duhet të përfshi dënimin për veprimet dhe mosveprimet e Serbisë në lidhje me sulmin që ndodhi në Banjsk.
Miqtë në Bruksel na kanë shpjeguar se nuk ishte e mundur diçka e tillë, pasi deklarata që edhe u publikua pastaj dje ishte në fakt konfirmimi nga bloku i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, i qëndrimit publik të datës 27 shtator në Mosgabohem, nga shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell.
Rama tha se doli para mediave për të shprehur shqetësimin serioz se asnjëherë më parë në 10 vitet e fundit për rrezik shmërinë e lartë në veriun e Kosovës. Gjithashtu ai theksoi se nuk e kupton se çfarë pret akoma Bashkimi Evropian për të dalë me një deklaratë të tillë për të dënuar qëndrimin e Serbisë. Edhe pse pranoi se ka rezervat e tij për liderët kosovar dhe qëndrimin e tyre sa i takon procesit të dialogut, në këtë rast Shqipëria është në krah të Kosovës. Duke sjellë në vëmendje një deklaratë të mëhershme të tij, ai theksoi se nevojitet një konferencë ndërkombëtare për Kosovën dhe se formati i dialogut duhet të ndryshojë menjëherë.
Formati i dialogut normalizimit duhet ngritur në nivelin e një konference të normalizimit, me planin franco-gjerman si udhërfys në tryezën e bisedimeve të pandërprera, ndërsa përfaqësimi i Bashkimit Evropian dhe i komunitetit euroatlantik në dialog duhet ngritur edhe ai në nivelin më të lartë, me Francën dhe Gjermaninë në konferencë në nivelin e presidentit dhe të kancelarit, si bashkautore të këtij plani. Sot besoj se është e qartë për gjithë që minimalisht formati i deri sotëm i Brukselit, ku veje vinë dy burra nga këtej dhe hynë e dalin dy burra atje, nuk ka më asgjë për t'i ofruar paqes në këtë situatë të re.
Kryeministri Rama gjithashtu deklaroi se një draft për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të jetë sipas kushtetutës së Kosovës, e duke u referuar propozimit të tij të mëparshëm për një draft statut për asociacionin, ai theksoi se nuk ka rëndësi kush e shkruan, por çfarë sjell për të dyja vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.